አብዙሪያ ሰብአዊ ጉዳይ አቡሽ ኢትዮጵያ ይፍጸሙ ዘለው ተግባራት ንናይ ህብራት መንግስታት ተካል ስደተኛታት ኮሚሽነር መብርሂ ከምስተዋሃበ ናይ ሰላም ሚኒስተር ገሊጸን እቶም ኮሚሽነር ተሰርሑ ስራሕቲ በአካል ተረኺቦም ከምዝዕዘቡ ተሓቢሩሎ መለስካቸው አምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈውቂ ክተቅርቦ እያ።
ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚል ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈተን ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መራይ ሰብኣዊ ኩነታት ይገብረሎ ዝበልኦ ስራሕ ንሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዲ ከም ዘብረሃሎም ገሊፀን ኣለዋ። ብብርኪ መንግስቲ ሓያለ ሚኒስትራት ዝተካተትሉ ሃገር ለኸ ኮሚቴ ተዋፊሩሎ ብምባል ነቶም ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ዝገለፃሎም ኣመልኪተን ከምዚ ኢለን
ይሄ ብሔራዊ ኮሚቴ 26 ከሚሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና አጋሮች ጋር በቅርበት እየሰራ ነው የሚገኘው።
እዛ ሀገራው ኮሚቴ ምስራን ሽዱሽተን ዘፈና ዓለም ለኸተካላትን መሻረክትን በቀረባ ይሰርሕ ይዘሎም። ነዚ ናይ ምትሕብባር ከይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ሕብረት መንግስታት ወኪል ኣለው። ምስኦም ቅድም ኢልና ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ተሰማሚዕና ብመሰረተ ተስምምዕ ዝተፈላለዩ ዳግመ ምጥያሽን ሰብኣዊ ረድኤትን ንፍፅም ኣለና። ዝኸድናዮ ርሕቐት እውን ኣገንዚብናዮም ኣለና ኢለን ኣለዋ። ብፍላይ ኣብ ትርክቦም ፍሉይ ትኩረት ተዋሂቦ ዝነበረ ጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ነቶም ኮሚሽነር ተዋሂቦ ዝበልኦ መብርሂ ኣመልኪተን እውን ከምዝክብላ ተዛሪበን።
በተለይም ትግራይ የሚገኙ አራት የስደተኛ ካምፖች ውስጥ ያሉ የኤርትራ ስደተኞች አሉ።
በፍላይ አብ ትግራይ አብ አርባዕተ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለው። ምስም ስደተኛታት ብዙ ተተሓሓዘ ዘሎ ኩነታት ድሕንነቶም እውን ገሊፅናሎም ኣለና። ብፍላይ ኣብተን ክልተ ማዓስከራት 700 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝርከቡለን ኣብዚ ሕሸብርኪ ዘለዎ ምዃኖም ኣገንዚብናዮም ኣለና። ቅድም ክብል ካብ ዝነበሩ ክልተ ማዓስከራት ዝወፁ ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት ናብተን ማዓስከራት ከም ዝኣተውን ዝተረፉ ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይርከቡ ኣለው። ነዞም ስደተኛታት ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ዕለታዊ ምግቦም መድሃኒት ማይ ንክረኽቡ ብኤጀንሲ ስደተኛን ተመለስቲ ስደተኛን ኣቢሉ ምስ ዩኤንኤችሲኣር ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሕዎ ኣሎ። ብዛዕባ ዝን ዝተኸይደ ርሕቀትን እውን ገሊፅና ኣሎም ኣለና ኢለን ኣለዋ። ሚኒስትር ሙፈሪያት ሚኒስትር ሰላምን ኤጀንሲ ስደትን ተመለስቲ ስደትን ብምትሕብባር ቅድመ ዓመት ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ብዝምልከት ዓለም ለኸ ስምምዓትን ደረጃን ብዝሓለወ መልክዑ ንፍፀም ሓያለ ስራሕ ክስራሕ ፀኒሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። 1,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ተተኣናግዲ ኢትዮጵያ ሕቶ ዝተላዕለሎም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት እዩ ዝበላ ሚኒስትር ሰላም ሙፈሪያት ከሚል ኣብ ዝቕፅላ 2-3 መዓልታት ምስ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዲ ተራኺበን ከምዚ ዘራረባ ገሊፀን ኣለዋ። ካብቶም 1,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ 18,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኢና ንዘራረብ ዘለና። ጉዳይ ሓደ ስደተኛ እውን እንተኾነ ይምልከተና እዩ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛ ብቀረባ ዝጀመርና ይስራሕ ኣጠናኺርና ክንሰርሕ ኢና ክንብል ገሊፅናሎም ኣለና። ንሶምን ዘሎ ኩነታት ብቀረባ ንምርዳእን ብኣካል ተረኺቦም ዘለው ዝሰራሕናዮም ከዓ ኣባይታ ዝርእሉ ግዜ እውን ክኸውን ኢለን ኣለዋ። ብመሰረት ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።